ยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมารับรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญเรามาพบกันกับท่านผู้ฟังทุกวันต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้ท่านผู้ฟังที่รับฟังนั้นก็สามารถรับฟังได้ตามหัวเมืองต่างๆที่เป็นเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในแต่ละวันข้าพเจ้าก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วก็มีเนื้อหาต่างๆที่มากมายท่านผู้ฟังเนื้อหาธรรมะเนี่ยมันมากมายหลายกระบวนท่าทีเดียวนะที่ถ้าใครเข้าใจแม้สักกระบวนท่าหนึ่งมันก็จะดีแน่นอนในวันพุธนี้เราจึงมาคุยตอบคำถามกันจดหมายที่ส่งมาได้รับทุกฉบับเลยท่านผู้ฟังนะไม่ว่าจะส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยนะส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกนะเดี๋ยวก็จะมีสามเณรวิ่งออกมาให้นะหรือว่าถ้าส่งมาที่เว็บไซต์มันก็จะเข้ามาทางอีเมลนะก็จะสามารถที่ได้ข้อมูลเหล่านี้ตลอดเวลานะได้มาแล้วก็มาทำความเข้าใจกับจดหมายของท่านผู้ฟังนะว่าต้องการอะไรนะอยากให้ตอบตรงไหนนะเราก็พยายามที่จะมาตอบให้แต่ว่ามันอาจจะมีการเดินทางของสื่อต่างๆบ้างนะก็อาจจะต้องมีการล่าออกไปนะในการที่จะตอบคำถามต่างๆจดหมายที่ได้รับเข้ามาในช่วงที่ทางรายการธรรมารับรุณนี้ได้ประกาศออกไปตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วต้นปีนี้นะว่าเราจะมีการแจก DVD นะเป็นบันทึกของรายการทั้งหมดเท่าที่เราทำมาตั้งแต่ข้าพเจ้ามาออกอากาศที่สถานีวิทยุแห่งนี้นะตั้งแต่ปี2553 54แล้วก็55นะในช่วงนั้นที่มีทั้งหมดเนี่ยก็รวบรวมมาจดหมายบางจดหมายบางฉบับก็มีฝากคำถามมาไว้ด้วยนะก็จะได้ทยอยจดหมายต่างๆเหล่านั้นมาตอบด้วยเหมือนกันแล้วก็มีจำนวนไม่มากที่ฝากคำถามมาพร้อมกับ DVD อย่างของจดหมายฉบับนี้นำมาจากคุณเรศจากจังหวัดปัตตานีเขียนมาตั้งแต่เดือนธันวาคมนู่นนะก็ได้รับแล้วนะแล้วก็คุณเรศก็เขียนมาถึงว่าต้องการได้รับ DVD นะก็จะจัดส่งไปให้พูดถึง DVD ท่านผู้ฟังทีมงานต้องขออภัยนิดนึงเนื่องจากว่าเราใช้เวลาในการเตรียมการนานหน่อยนะเพื่อความดีเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเราจึงใช้เวลาในการทำอย่างชนิดที่เรียกว่าทำอย่างถี่ถ้วนทีเดียวนะแล้วก็ตัวข้าพเจ้าก็มีความภูมิใจในสิ่งที่จะแจกให้ท่านผู้ฟังนี้นะเพราะว่าเราเตรียมการกันอย่างดีนะคิดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์นะภายในเดือนกุมภาพันธ์ท่านผู้ฟังคงจะได้รับหมดทุกคนเท่าที่เขียนมานะสิ่งที่เราส่งไปให้แล้วก็ภายในสัปดาห์นี้แหละนะคิดว่าจะส่งได้หมดทุกฉบับนะส่งออกไปจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยนะแล้วก็คิดว่าภายในก็ให้จดหมายมันเดินทางไปก็คงประมาณสักไม่เกิน29-28กุมภาพันธ์นะถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนยังไม่ได้รับ DVD ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะก็ขอเขียนจดหมายมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะจัดส่งไปให้สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เขียนจดหมายมาก็เราต้องการขอรับนะก็ให้ใส่ซองนะกันกระแทกนะเขียนชื่อของตัวเองนะซองนี้คือขนาดครึ่ง A4 นะซองขนาดครึ่ง A4 เป็นซองกันกระแทกนะตรงชื่อผู้รับเนี่ยชื่อผู้รับเนี่ยเขียนชื่อตัวเองลงไปนะตรงด้านหลังซองที่ชื่อผู้ส่งเนี่ยไม่ต้องเขียนก็ได้นะเขียนชื่อตัวเองตรงชื่อผู้รับแล้วก็พับซองนี้ครึ่งนึงนะใส่ในอีกซองหนึ่งธรรมดานะซองกระดาษปาธรรมดานะซองกันกระแทกนี้ก็ติดสแตมป์9บาทด้วยนะติดสแตมป์9บาทนะชื่อผู้รับเนี่ยเป็นชื่อของตัวเองนะใส่ให้ถูกต้องนะใส่รหัสไปรษณีย์ด้วยพับซองนี้ครึ่งหนึ่งนะเป็นซอง A4 ซองกันกระแทกนะที่เราที่ซื้อมาตามที่สถานีตู้ไปรษณีย์หรือว่าตามเคาน์เตอร์ไปรษณีย์เนี่ยนะเสร็จแล้วซื้อมาแล้วเขียนชื่อตัวเองลงไปตรงผู้รับนะแล้วก็ติดสแตมป์9บาทพับซอง A4 เนี่ยที่มีกันกระแทกครึ่งนึงแล้วก็ใส่ไปในอีกซองนึงนะซองข้างนอกที่ใส่ไอ้ซองกันกระแทกนี้อยู่เนี่ยก็ให้ส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคุณเจ้าหน้าที่คุณสมพลชูเบศแล้วก็เจ้าหน้าที่หลังไมค์ต่างๆที่รับจดหมายนี้ก็จะแกะซองข้างนอกออกนะเอาซองข้างในเนี่ยนะใส่สิ่งต่างๆที่เราต้องการส่งกลับไปให้ท่านฟังเนี่ยส่งกลับไปให้นะก็จะทำอย่างนี้จดหมายที่เขียนมานี่ก็มันเกือบพันฉบับนะเกือบพันซองที่เราเตรียมกันไว้นะดีวีดีเรายังมีเหลืออยู่นะสามารถที่จะขอเข้ามาได้ไม่มีปัญหาในอย่างไรก็ตาม DVD เหล่านี้เราก็จะส่งไปยัง ตามหัวเมืองนะตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามหัวเมืองจังหวัดต่างๆตามภูมิภาคต่างๆด้วยแต่กลับมาที่จดหมายของคุณเรศที่ส่งมาจากอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีคุณเรศได้ขอ DVD มาแล้วก็จะจัดส่งไปให้แล้วในขณะเดียวกันก็ได้ถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการนับถือเขาเรียกว่านับถือศาสนาเกี่ยวกับว่าการนับถือศาสนาผู้ต่างๆบางคนก็จะนับถือแค่ทะเบียนบ้านนะหรือว่าบางคนก็ยังไม่รู้แก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละท่านผู้ฟังแล้วเราถึงมีรายการธรรมารับรุนนะตัวข้าพเจ้าเองนะตอนสมัยนั้นเรียนอยู่อายุ15-16นี่แหละไปทำบัตรประชาชนนะเราไปทำบัตรประชาชนมาสมัยนั้นบัตรประชาชนเนี่ยมันยังเขียนว่าคุณนับถือศาสนาอะไรใช่ไหมเราก็บัตรประชาชนมาดูอายุ15-16นี่เอ๊ะก็มาดูเอ๊ะทำไมเรานับเขียนศาสนาพุทธแฮะเอ๊ะมันเรานับถือศาสนาพุทธแต่ตอนไหนนะเพราะว่าก็ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ตกลงใจว่าจะอะไรเป็นอะไรนะก็เลยไปดูในทะเบียนบ้านท่านผู้ฟังไปดูในทะเบียนบ้านของตัวเราเองเอาพ่อเราก็นับถือศาสนาพุทธแฮเอาแม่เราก็นับถือศาสนาพุทธแฮโอ้ไม่น่าล่ะเขาใส่เราว่านับถือศาสนาพุทธนะตอนไปทำบัตรเขาไม่เห็นถามเลยว่าเรานับถือศาสนาอะไรก็เลยคิดว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่ในสมัยนั้นด้วยความที่เป็นวัยรุ่นนะท่านผู้ฟังเราก็เลยไปศึกษาสิว่าเจสัสคริสต์เขาสอนว่าอะไรมูฮัมหมัดเขาสอนว่าอะไรนะเขามีอักุรอานนะมีไบเบิลอะไรต่างๆนะไปศึกษาไปมอสไปโบสถ์นะโบสถ์คริสต์นะก็ได้ข้อมูลต่างๆมาบ้างนะตามแต่ที่พอจะหาได้ในสมัยนั้นแล้วก็ศึกษาคำสอนของพระเจ้าด้วยนะในที่สุดก็คิดว่าเออลงใจในคำสอนของพระเจ้าแฮะมันฟังดูเข้าท่าดีนะแล้วก็เลยตัดสินใจว่าตัวเองจะนับถือศาสนาพุทธตั้งแต่ตอนนั้นมานะเรื่องการบวชนี่ก็ไม่ได้คิดหรอกนี่ยกไว้ไปเลยแต่ทีนี้ว่าเอาแค่ว่าคุณมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะมากบ้างน้อยบ้างก็ตามความสามารถของตนนะคือว่าคนที่จะมาหาทางออกจากปัญหาที่ตัวเองมีเนี่ยแน่นอนแล้วคุณต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาแต่นี่ปัญหาต่างๆที่มีเนี่ยคนก็สามารถเอาคำตอบเนี่ยเอาความรู้ที่ตัวเองมีไปใช้ได้ไม่เท่ากันนะเพราะนั้นมันก็จะมีหลายระดับนะเราจะไปบอกว่าเอ้ยคุณปฏิบัติได้ไม่เต็มที่คุณไม่ใช่ชาวพุทธนะแหมก็เขายังปฏิบัติได้ไม่เต็มที่เขาก็มีพลังแค่นี้ใช่ไหมเราดูอย่างแม้คนไม่ดีเลยนะอย่างองคุลิมานเป็นต้นอ่ะพระองคุลิมานองคุลิเมียก่อนมาบวชโอ้โหเป็นคนกักขระมากนะเขาตั้งชื่อเขาอย่างเลิศหรูอลังการเลยชื่ออหิงสกะพ่อขององคุลิมานตั้งชื่ออย่างอหิงสกะคือผู้ที่ไม่เบียดเบียนใครแม้ชื่อเลิศหรูน่าจะออกมาเป็นคนดีแต่สุดท้ายก็เป็นอย่างที่ว่าเพราะมีเพื่อนช่วยใช่ไหมนะสุดท้ายก็ยังกลับตัวมาได้แต่เพราะฉะนั้นจึงเป็นคำสอนที่เปิดกว้างนะในความเห็นของตัวข้าพเจ้าว่าถึงแม้ว่าคุณจะทำไม่ได้ทำไม่ดีเราไม่มีการที่จะเฉดหัวคุณออกจากความเป็นคุณจะนับถือหรือไม่นับถือละมันก็แล้วแต่คุณใช่ไหมอยู่ที่ว่าคุณทำได้มากทำได้น้อยพระเจ้ายืนยันเลยความเป็นสัมมาสัมพุทธะหนึ่งในคุณสมบัตินั้นแต่ว่าเราบอกสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะสาวกที่ทำได้ก็มีทำไม่ได้ก็มีที่ทำได้มากก็มีที่ทำได้น้อยก็มีที่ทำผิดก็มีที่ทำถูกก็มีนะตัวพระองค์นี่ความเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยก็ไม่ได้อิจฉาระอาเกียจกับพวกที่มันทำไม่ดีนะหรือก็ไม่ได้ยกย่องเพลิดเพลินลุ่มหลงกับพวกที่มันทำดีนะจิตใจก็ยังเป็นกลางอยู่นี่คือความบริสุทธิ์บริบูรณ์ท่านผู้ฟังความบริสุทธิ์บริบูรณ์แต่ว่าธรรมะเนี่ยมันบริสุทธิ์บริบูรณ์แน่นอนนะอยู่ที่ผู้เอาไปใช้งานตนเองใครทำไม่ดีนั่นเสียของเขานะเสียของเขาไม่ได้เสียของเราไม่ได้เสียกับธรรมะเลยไม่ได้เสียกับคำสอนพระเจ้าด้วยซ้ำพระเจ้าเนี่ยหมุนธรรมจักรเนี่ยดีอยู่แล้วนะหมุนอยู่แล้วทวนกระแสไปแล้วใครเอาไปใช้ดีแน่นอนใครไม่เอาไปใช้ก็เขาก็ไม่ดีเองเพราะฉะนั้นเราจึงมีรายการธรรมะเนี่ยเพื่อที่จะให้ท่านฟังได้ทราบข้อมูลนะว่าเออจริงๆมันเป็นยังไงนะมันควรจะเป็นยังไงมันควรจะทำยังไงนะทำแล้วมันจะได้ผลอะไรนะที่ไม่ดีเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคำสอนของพระเจ้าท่านฟังเอาฟังง่ายนะว่าเป็นคำสอนที่ฝึกบุรุษบุคคลที่ควรฝึกได้คนที่ฝึกไม่ได้เนี่ยมันเรียนไม่ได้หรอกนะคนที่ฝึกไม่ได้มันก็ไม่ได้มันเฉพาะคนที่ฝึกได้นะฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าแค่นี้เองใครฝึกไม่ได้ก็มีนะคนที่ฝึกไม่ได้ก็มีแต่เพราะฉะนั้นคนที่ฝึกได้มาคนที่มีศรัทธามาคุณจะฝึกได้อย่างได้ผลยังไงอย่างชนิดที่ว่าไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าแม่มันดีมากขนาดนั้น นั้นจึงกลับมาถึงจุดคำถามของคุณเรศนะที่ถามมาตรงหนึ่งไอ้ฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเนี่ยผลที่จะได้อย่างชนิดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเนี่ยมันคือผลอะไรนะคุณเรศถามมาคำถามที่2ตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของปริญญานะที่ว่าปริญญาในทางโลกเนี่ยเขาพูดถึงปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาเอกใช่ไหมปริญญาเอกแล้วคือจบละสูงสุดละนะจะเอกกี่ใบมันก็ได้เอกแค่นี้นะส่วนในทางธรรมก็จะมีชื่อต่างๆนานาแล้วนี้ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยปริญญาเนี่ยคือรอบรู้เนี่ยคือที่สุดยังไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเนี่ยคืออะไรนะพระพุทธเจ้าก็พูดถึงความที่หมดไปจากราคะโทสะโมหะถ้าคุณเป็นคนที่ฝึกได้นะแล้วคุณฝึกจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งความรอบรู้นั่นคือการรอบรู้ในที่ว่าไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าปริญญาปริญญาเป็นภาษาบาลีท่านผู้ฟังแปลว่าความรอบรู้ภาษาไทยเอามาใช้เป็นชื่อของปริญญาบัตรเป็นชื่อของดีกรีเป็นชื่อของเอกสารฉบับหนึ่งขนาดประมาณ A4 มีตาตั้มแล้วก็มีคนเซ็นอยู่ 3-4 คนเอาไว้ติดข้างฝาแล้วก็ไม่มีใครดูมันก็แค่นั้นเองท่านผู้ฟังนะปริญญาจริงเป็นภาษาบาลีนะแปลว่าความรอบรู้นะเพราะนั้นอีกคำถามหนึ่งที่ท่านคุณเรศถามมาพอดีเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจ4นะเพราะนั้นถ้าเราจะเปรียบเทียบท่านผู้ฟังนะเปรียบเทียบว่าปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยจะเปรียบเทียบกับทางธรรมะได้ไหมตรงนี้คือความรอบรู้ท่านผู้ฟังนะว่าอริยสัจ4เนี่ยมีการรอบรู้ถึง3ครั้งนะรอบแรกคืออะไรปริญญาตรีปริญญาขั้นที่1รอบรู้ครั้งที่1คือรู้ว่าไอ้ทุกข์เนี่ยมันมีอยู่ทุกข์เนี่ยมันมีอยู่บางคนเนี่ยเจอทุกข์อยู่ตำตาเนี่ยไม่รู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์เช่นอะไรคุณกินข้าวอร่อยอร่อยเลยอาหารนี่มันดีของทอดของต้มของนึ่งมันหอมฉุยมีความสุขคิดว่าอันนี้เป็นสุขไงแต่ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์คือคุณอยู่กับทุกข์คุณก็ไม่รู้ปริญญาตรีคุณยังไม่ได้นะแต่ถ้าคุณรู้ว่าไอ้ของหอมที่เราดมๆอยู่นี่นะไอ้อาหารที่เราเตรียมๆอยู่นี่นะมันเป็นทุกข์นะมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงของมันเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงของมันเรารู้แค่นี้นี่คุณรอบรู้แล้วครั้งที่1คุณได้ปริญญาแล้ว1ใบปริญญาเขาเรียกว่าขั้นแรกนะทีนี้คุณมารู้ว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยรอบที่2คือต้องรู้ว่าเป็นของที่ควรจะต้องทำอะไรกับมันทุกข์นี่ของที่ควรจะต้องกำหนดรู้นะต้องควรรอบรู้ท่านผู้ฟังทุกข์เป็นของควรรอบรู้ไม่ใช่ของควรละทุกข์เป็นของควรรอบรู้ไม่ใช่ของควรละฟังอีกครั้งหนึ่งนะทุกข์เป็นของควรรอบรู้ไม่ใช่ของควรละของควรละน่ะมันตัณหาแล้วถ้าเราไปคิดว่าทุกข์เป็นของควรละอ้าวปริญญาโทคุณไม่ได้ละแต่ถ้าคุณรู้ว่าทุกข์นี่เป็นของควรรอบรู้ทุกข์เป็นของควรรอบรู้คุณได้ปริญญาที่2ละรอบรู้อันที่2นะคือรู้ว่าทุกข์เป็นของควรรอบรู้นะแล้วก็รู้อันที่3ปริญญาเอกเลยคือจบเลยตรงนั้นราคะโทสะโมหะสิ้นคือรู้ว่าทุกข์นี้เราได้รอบรู้แล้วนะเช่นว่าเรารู้ว่ายานี่มันแก้ไข้อ้าวรู้ได้ยังไงคือรู้ว่านี่เป็นยานะรู้รอบแรกรู้ที่2คือรู้ว่านี้มันยาแก้ไขรู้ที่3คือเราได้กินยานี้แล้วนะลักษณะนี้ตนเองนะเป็นของทั้ง4อริยสัจ4นะแต่ละอันก็จะรู้แต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะแต่ก็3รอบนี้แหละเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพอเรารู้ในอริยสัจ4อย่างนี้นะก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่รอบรู้ละคำถามที่อีกคำถามหนึ่งของคุณเรศจากอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะก็พูดถึงว่าชาวพุทธเนี่ยทำไมบางทีถึงไม่ได้เรียนคำสอนของพุทธเจ้านะที่เกี่ยวกับเรื่องของอริยมรรคมีองค์8นะแต่ไปศึกษาเรื่องที่ไกลตัวอาจจะทำให้ไม่รู้ไม่เห็นจริงอันนี้พระพุทธเจ้าเคยได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องของความเสื่อมของคำสอนอันหนึ่งที่ว่าถ้าบอกว่าเราลืมแม่บทคำสอนนะศาสนาจะเสื่อมไปอย่างที่เราเห็นถ้าเราลืมแม่บทคำสอนแม่บทคำสอนนี่คือมาติกานั่นเองนะมาติกาแม่บทคำสอนหมายความว่าอะไรนะคือเราเรียกคำว่าคำสอนของพุทธเจ้าคำสอนของพุทธะเนี่ยมันก็ต้องกลับไปที่ว่างั้นพุทธะพูดอะไรพุทธะสอนอะไรนะถ้าเราเอาแม่บทตรงนี้มาพูดกันอยู่เรื่อยๆนะก็จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ก็ทำหน้าที่ของพระสงฆ์อย่างตัวข้าพเจ้านะคือว่าเอาสิ่งที่พระเจ้าบอกเนี่ยมาอธิบายนะสมมติทำไมต้องอธิบายไม่อธิบายได้ไหมก็เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่ทำสิ่งที่ทำให้แจ่มที่ได้ฟังเนี่ยให้แจ่มแจ้งถูกไหมทีนี้ประเด็นมันคือว่าถ้าสมมติมีนายกหรือนายขอหรือพระกหรือพระขอนะหรือนางกหรือนางขอก็ตามนะมีบุคคลกเอาบุคคลกอธิบายคำสอนของพระเจ้าส่วนนี้นะจะด้วยความสามารถของเขาที่เขามีอาจจะเป็นพระองค์ใดองค์หนึ่งนะคนใดคนหนึ่งจะอธิบายด้วยพุทธวจนะหรือไม่ใช่พุทธวจนะก็ได้แล้วแต่ความสามารถของเขา นะถ้าเขาสามารถที่จะจำพุทธวจนะได้ก็ดีถ้าเขาจำไม่ได้เขาจำอรรถได้อ่ะก็อธิบายโดยอรรถโดยพยัญชนะก็ยิ่งดีนะแล้วก็ถ้าพูดว่าพยัญชนะไม่ได้เอาได้อรรถไหมนั้นก็มีส่วนถูกต้องอยู่นะทีนี้พอเขาอธิบายธรรมะเอาเราไปฟังนะเราฟังบุคคลก่อนนี่เขาพูดโอ้อธิบายอย่างนี้เอ๊ะงงแฮงยังไม่เข้าใจนะก็หาบุคคลขอนี่มาอธิบายที่บุคคลขอพูดอีกเอ๊ะเราฟังบุคคลขอพูดนี่ก็ยังงงงงแฮงเอาหาบุคคลคอควายบุคคลที่สามมาอธิบายที่บุคคลที่สองคือนายขอไข่นี่พูดอีกนะเลื่อนไปเลื่อนไปอย่างเงี้ยนี่คือความเสื่อมท่านผู้ฟังคือความเสื่อมของพระสัทธรรมนะมันจะยิ่งเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปเป็นไส้เลื่อนเลื่อนไปเลื่อนไปจนกระทั่งหาต้นตอเขาโครงเดิมมาติกาคืออะไรไม่ได้นะมันคือเป็นความเสื่อมนะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องกลับไปที่หามาติกาแม่บทและเป็นยังไงบุคคลก็สมมุติมีคนฟังธรรมะไม่รู้เรื่องฟังสิ่งที่เป็นพุทธวจนะคำสอนพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องอ่าน20รอบแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอธิบายให้ฟังนะบุคคลก็อธิบายให้ฟังปุ๊บอธิบายมาเอ๊ะไม่รู้เรื่องไงเราทําไงเอาเราไปหาบุคคลขอนายขอมาอธิบายตรงแม่บทนี้ซะเนี่ยไม่ต้องไปอธิบายตรงที่นายกอพูดเราต้องกลับไปหาแม่บทอันนี้ไม่เข้าใจอีกไปหานายขอควายมาอธิบายตรงแม่บทตรงนี้ตรงพุทธวจนะตรงนี้ตรงแม่บทตรงมาติกาตรงนี้คำสอนจะตั้งอยู่ได้นานมันจะกลับมาหาที่รากแท้ดั้งเดิมอยู่ตลอดเวลากลับมาหาที่รากแท้ดั้งเดิมอยู่ตลอดเวลาแต่เพราะฉะนั้นที่เราเรียนเราสอนเราฟังเรารู้เราเห็นเนี่ยคุณกลับไปหาแม่บทหรือเปล่านะคุณรู้ไหมว่าพุทธวจนะจริงๆเขาพูดว่าอะไรนะเขาบอกว่าเขาฟังมาจากพระพุทธเจ้าเขาเอามาจากพระไตรปิฎกมันจริงหรือเปล่านะพระพุทธเจ้าจะให้มีการสอบทวนถามอยู่ตลอดเวลานะว่าอันนี้เป็นพุทธวจนะจริงไหมนะสามารถไปตรวจสอบเข้ากันได้ลงกันได้นะกับเรื่องในพระธรรมกับเรื่องในพระวินัยหรือเปล่านะเราทบทวนอย่างนี้ต้องกลับไปหาแม่บทนะกลับไปหาที่ตัวบทแม่บทคือตัวมาติกาตรงนี้จะทำให้คำสอนเนี่ยตั้งอยู่ได้นานนะแล้วก็ถ้าบอกว่าเรายิ่งเรียนไปเรียนไปเนี่ยมันจะไม่ไกลออกไปจากคำสอนนะมันจะกลับมาหาที่แม่บทอยู่ตลอดนะแต่ถ้าในกรณีแรกนะคือยิ่งไกลออกไปเลยถ้าสมมติมีนายฮอนกฮูกเนี่ยมาอธิบายที่นายออ่างอธิบายเนี่ยโอ้โหมันตั้ง44ลำดับหรือ46ก็ไม่รู้เนี่ยไกลจากตัวแม่บทเนี่ยโอ้มันเป็นคนละเรื่องเลยแล้วเราเนี่ยยิ่ง 2,000 กว่าปีไกลมาจากตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าไอ้คำสอนนี่เอามาจากสมัยไหนนู่นกรุงธนบุรีนะพระเจ้าตากสินรวบรวมไว้ตอนนั้นมีสงครามนะไม่ให้มันถูกเผาตอนที่อยู่อยุธยาเอาอยุธยามาจากไหนสุโขทัยนู่นสุโขทัยมาจากไหนทวารวดีเอามาจากไหนไล่กันมาไล่กันมาเอาไปถึงพระโสนพระอุตระนะที่ขึ้นเรือมาสุวรรณภูมิเอาไล่ไปอีกสมัยพระเจ้าอโศกไล่ไปอีกโอ้โหมันกี่มือกี่ทอดท่านผู้ฟังมันงงมากเลยนะทั้งระยะเวลาทั้งระยะทางทั้งจำนวนบุคคลนะเราจึงต้องกลับมาที่ตัวมาติกาตัวแม่บทนะเราช่วยทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้สิ่งที่ตัวข้าพเจ้าพูดออกไปท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังสงสัยเนี่ยท่านผู้ฟังต้องกลับไปหาตัวแม่บทว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าพูดอะไรแล้วทำไมพระไพบูลย์พูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้แล้วยังไงไม่เห็นเข้าใจเลยเอ๊ะเราไปถามพ่อเราดีกว่าหรือแม่เราหรือคนที่เรารู้จักนะถามอย่าถามว่าพระไพบูลย์เนี่ยพูดอย่างนี้แล้วว่ายังไงไม่ใช่คุณต้องกลับไปถามที่ว่าพุทธวจนะตรงนั้นน่ะว่ายังไงให้คนนั้นอธิบายถึงจะถูกนะจะทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้นานนะเราเป็นตัวช่วยด้วยนะเราต้องเป็นตัวช่วยกันนะที่ทำให้พระสัทธรรมเนี่ยตั้งอยู่ได้นานก็จะทำให้โลกเนี่ยสงบสุขได้นะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขต่อทั้งเทวดาด้วยมนุษย์ด้วยนะตลอดกาลนานด้วยซ้ำนะนี่คือคำถามส่วนหนึ่งนะที่มาจากคุณเรศเอายังมีข้อหนึ่งนะที่เกี่ยวกับว่าหัวใจของคำสอนของพุทธะนะอยู่ที่ว่าละบาปทำดีทำใจให้บริสุทธิ์นะหรือว่าบางคนก็บอกว่าอริยสัจ4บ้างบางคนก็บอกว่าอิทัปปัจจยตาบ้างบางคนก็บอกว่าปฏิจจสมุปบาทบ้างนะบางคนก็บอกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วจริงๆมันอันไหนกันแน่นี่หัวใจคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้มาหลายปีแล้วท่านผู้ฟังนะคิดว่าหัวใจคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่ไหนอะไรเป็นหัวใจคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแก่นคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าเราลองพิจารณาดูอะไรที่มันจะไม่หนีไปจากนี้นะบางคนก็จะบอกหลายอย่างนะละบาปทำชั่วละบาปทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์บ้างอริยสัจ4บ้างอิทัปปัจจยตาบ้างปฏิจจสมุปบาทบ้างหรือว่าที่กล่าวในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรบ้างและจริงๆทั้งหมดนะท่านผู้ฟังเอ้ยมันคืออันเดียวกันคืออันเดียวกันหมด พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้รอยเท้าสัตว์บกทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรจะใหญ่ไปเกินรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่ใหญ่สุดนะหมวดธรรมไหนๆก็แล้วแต่นะคุณจะเอาโพชฌงค์เจ็ดมาคุณจะเอาอริยสัจสี่มาหรือคุณจะเอาปฏิจจสมุปบาทมาเอาอะไรดีอ่ะเอาธรรมจักรกับวัฏสูตรอ่ะอิทัปปัจจยตาใช่ไหมเอามาเอามาเอามาเอามามันจะไม่ใหญ่ไปกว่าอันนี้อันนี้นี่อันนี้คืออะไรอันนี้คืออริยมรรคมีองค์8นะอริยมรรคมีองค์8มันก็อันเดียวกันนั่นแหละนะทุกอย่างคืออันเดียวกันอริยมรรคมีองค์8มันใหญ่ไปใช่ไหม8อย่างจะไม่ได้ใช่ไหมเอา3อย่างก็ได้นะก็ย่อเหลือ3อย่างได้นะก็จะเป็นศีลสมาธิปัญญาใช่ไหม3อย่างมากไปเหรอเอา2อย่างก็ได้อ่ะเอาสมถะวิปัสสนาก็ได้นะ2อย่างยังมากไปเอาอย่างเดียวในสติก็ได้นะมันอยู่ที่ว่าเราจะจับตรงไหนมันจับตรงไหนมันต่อกันไปหมดท่านผู้ฟังนี่คือความสวยงามของคําสอนของพระพุทธเจ้าคุณแตะตรงไหนเนี่ยมันต่อกันหมดนะคุณแตะตรงนี้มันก็ไหลไปตรงนั้นได้คุณแตะตรงนั้นเดี๋ยวมันกลับมาที่เดิมได้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าประตูสู่นิพพานอันเป็นอมตะเนี่ยเข้ามาได้โดยรอบนะเข้ามาได้โดยรอบไม่ได้ไปถึงด้วยการมาการไปแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาได้โดยรอบนะไม่ได้มาจากด้านไหนก็ได้นะจับตรงไหนก็ถูกหมดนะที่เรายังมีความสงสัยอยู่เนี่ยนั่นแหละคือเครื่องกลางกันนะเราต้องละเครื่องกลางกั้นตรงนี้เครื่องกลางกั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะสงสัยธรรมะเท่านั้นนะคือหมายว่ามันไปติดกับอะไรเนี่ยมันสงสัยหมดนะมันเป็นก้อนหนึ่งท่านผู้ฟังอยู่ในจิตของเราในเครื่องกลางกั้นเนี่ยถ้ามันอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันไปติดกับโคมไฟเดี๋ยวมันสงสัยโคมไฟด้วยมันไปติดกับโพชงเดี๋ยวมันสงสัยโพชงด้วยเดี๋ยวมันไปติดกับปฏิจจสมุปบาทมันสงสัยปฏิจจสมุปบาทด้วยมันไปติดครูบาอาจารย์เดี๋ยวมันสงสัยครูบาอาจารย์ด้วยเพราะฉะนั้นก้อนเนี้ยเราต้องเอาออกเคลียร์ออกนะนิวรณ์เราต้องเอาออกนะถ้ามันอยู่ในใจเราออกนะนิวรณ์หมายถึงความหนึ่งในนิวรณ์นั้นก็คือไอ้ความวิจิกิจฉาความเครือบแคลงระแวงสงสัยความมึนตึงมึนงงนะคือเราค่อยๆศึกษาไปให้มีความมั่นใจในคำสอนพระเจ้าท่านผู้ฟังนะมันก็จะพอที่จะค่อยๆแก้ไขไปได้เพราะในคำถามของคุณนเรศนะที่เขียนมาจากอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะก็ได้รับแล้วเพราะจดหมายก็มีส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องซีดีด้วยนะก็เลยมาช้านิดหนึ่งเพราะนั้นส่วนที่จะเพิ่มเติมให้ในเวลาที่ยังเหลืออยู่นี้เกี่ยวกับคำถามกุณเรศก็คืออริยสัจ4อีก3ข้อนะคือสมุทัยนิโรธและมรรคนะที่บอกว่ามีการรู้3รอบใช่ไหมคือการรอบรู้ถึง3แบบที่เรียกว่าปริญญานะอันแรกเนี่ยก็คือก็เรียกว่าตัณหานะเราพูดถึงทุกไปแล้วอันที่2เราก็มาพูดถึงตัณหานะตัณหาแปลว่าความอยากความทยานอยากนะความอยากนี่ไม่ใช่ว่าเราตื่นเช้ามาคุณหิวข้าวคุณก็อยากกินข้าวคุณหิวน้ำคุณก็อยากกินน้ำอันนั้นไม่ใช่ตัณหานะตัณหาในที่นี้เนี่ยคือความอยากอันใดในที่ทําความเกิดมาให้เป็นปกติเป็นไปกับด้วยความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลินนะมักเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆนี่คือตัณหาแต่เพราะนั้นถ้าคุณต้องการกินข้าวเพื่อดับเวทนาในท้องอันนั้นไม่ใช่ตัณหานั่นเป็นความรู้สึกเป็นเวทนาแล้วก็คนละอย่างกันเพราะฉะนั้นไอ้ตัณหาเนี่ยมันเกิดที่มันพาเราไปทุกข์นะมันจะทําให้ทุกข์เพราะว่ามันไม่จบนะทีนี้ตัณหาเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันมีแต่บางคนในจิตตัวเองมีตัณหายังไม่รู้เลยบางคนคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ด้วยซ้ํานะปฏิบัติไปปฏิบัติไปโอ้จิตรวมลงบึ้มขึ้นมาเนี่ยโอ้สว่างจ้าเลยนะตัณหามันซ่อนอยู่แต่คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีตัณหานี่หนาแต่ว่ายังคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ก็มีนะคือมันมีอยู่แต่ไม่เห็นอย่างนี้เป็นต้นก็คือยังไม่รู้ว่าอันนี้คือตัณหาด้วยซ้ำนั่นนี่คือรู้รอบแรกยังไม่ผ่านนะถ้ารู้แล้วก็ชื่อว่าอ๋อตัณหามีอยู่รู้ว่าตัณหามีแล้วนะอันต่อไปนะรู้รอบที่2คือรู้ว่าตัณหาเนี่ยต้องควรละนะนะตัณหาอย่าไปเก็บไว้เอาอย่างแค่ง่ายๆคุณตื่นเช้ามาคุณอยากมีความสุขคุณไม่อยากมีความทุกข์คุณอยากมีความสุขคุณไม่อยากมีความทุกข์คิดแค่นี้ท่านผู้ฟังก็ผิดแล้วผิดข้อที่2แล้วคุณไม่รู้ด้วยว่าความอยากคือตัณหาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรละถ้าคุณยังอยากอยู่อยากมีสุขใช่ไหมคุณเก็บอยากไว้ไม่ได้อยากนี้ต้องละคุณไม่อยากมีทุกข์ใช่ไหมคุณยังเก็บไอ้ความไม่อยากไว้โอ้โหเก็บแต่อยากเก็บไม่อยากด้วยแต่สุขต้องการทุกข์ไม่เอามันไม่ได้นะสุขกับทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องรอบรู้ไม่ใช่ทิ้งนะสุขเอาทุกข์ไม่เอาทุกข์จะทิ้งสุขจะเอาไว้ไม่ใช่สุขกับทุกข์เนี่ยต้องรอบรู้แต่ไอ้อยากกับไอ้ไม่อยากนี่ต้องทิ้งนะเราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ท่านผู้ฟังนะเราถึงจะเรียกว่ารู้รอบที่2นะรอบรู้อย่างที่2ของเจ้าอริยสัจคือตัณหานี้นะแล้วรู้รอบที่3ก็คือว่ารู้เนี่ยว่าเราละได้แล้วนะรู้ว่าละได้แล้ว บางคนละยังไม่ได้แต่คิดว่าตัวเองละได้แล้วก็มีนะก็อย่างที่พูดไปตอนแรกส่วนอันที่4อันที่3ขอไปคือเรื่องของนิโรธนะนิโรธคือความดับไม่เหลือของทุกข์ก็คือว่าความดับตัณหานั่นแหละนะถ้าเราดับตัณหาได้นะรู้ว่านิโรธเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่และบางคนคิดว่าพระอรหันต์ไม่มีสมัยตอนที่ข้าพเจ้าเป็นเด็กๆเองก็ตามนะคิดว่าพระอรหันต์นี่จะต้องเหมือนกับหลวงจีนเซาหลินนะตัวเป็นก้ามเป็นมัดๆเหาะเขินเดินอากาศได้อะไรอย่างนั้นแต่พอมาศึกษาคําสอนของพระเจ้าแล้วโอ้โหเป็นคนละเรื่องเลยเป็นคนละแบบกันเลยนะพระอรหันต์เดินดินธรรมดานะยังไปบิณฑบาตอยู่กินข้าวก็มีนะก็แค่ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่านิโรธมันมีอยู่นะเราต้องรู้อันนี้ดูรอบแรกละให้มีความมั่นใจว่าความดับไม่เหลือของทุกข์มีอยู่นะแล้วก็ต้องมารู้อย่างที่สอนในเรื่องของนิโรธก็คือว่าอันนี้เนี่ยต้องทําให้แจ้งต้องทําให้ได้ต้องทําให้เกิดมีต้องทําให้มีให้ได้นะนี่คืออันที่2แล้วก็รู้อันที่3คือบางคนเนี่ยกลัวนิพพานด้วยซ้ำไม่อยากจะไปนิพพานโอ้นิพพานเป็นที่ดับสิ้นโอ้ฉันกลัวอันนี้คิดผิดคุณจะไม่ได้ปริญญาโทตรงนี้นั่นในเรื่องของอันที่3ในเรื่องของอริยสัจคือความดับทุกข์ตรงนี้นะแล้วก็รู้รอบที่3นะของนิโรธก็คือว่ารู้ว่าเราได้ทําให้แจ้งแล้วส่วนอันสุดท้ายคือเรื่องของมรรคนั่นเองนะมรรคคือหนทางนะหนทางนี้ก็ไม่ใช่ขอนะบางคนก็คิดว่าไปถึงนิพพานได้ด้วยการขอก็คิดว่าขอให้ฉันมีมรรคขอให้ฉันมีมรรคโดยที่ไม่ได้รักษาศีลไม่ได้เจริญสมาธิไม่ได้ทําปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วก็ขอเอาคุณก็เข้าใจผิดแล้วว่าไอ้มรรคนี่ไม่ใช่ของขอเอาแต่เป็นของที่ต้องทําให้มากต้องทําให้เจริญทําให้มากคือยังไงท่านผู้ฟังคือทําบ่อยๆทําซ้ําๆทําย้ําๆทําอยู่นั่นน่ะทําเช้าก็ทําเย็นก็ทําหายใจเข้าก็ทําหายใจออกก็ทําก่อนตื่นก็ทํานอนลงไปก็ทําคิดอะไรอยู่ก็ทําตรงนี้มันไม่ได้ยากด้วยศีลสมาธิปัญญาเราอยู่ได้ตลอดเรามีศีลตลอดก็ได้นี่คุณกินข้าวคุณก็มีศีลได้คุณนอนคุณก็มีศีลได้นะเราทําไปให้มากให้บ่อยนะอันนี้ก็คือจะถูกต้องนะแล้วคือบางคนเนี่ยกลัวคิดว่าจะต้องทําอาชีพอะไรต่างๆที่มันผิดศีลผิดอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ค่อยหาทางออกเอาหาทางแก้เอานะแล้วก็ต้องรู้ว่าอันที่2เนี่ยต้องรู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรทําให้มากนะแล้วสุดท้ายก็คือรู้เป็นระดับปริญญาเอกนะสุดท้ายก็คือว่ารู้ว่าไอ้มรรคเนี่ยเราได้ทําให้ถึงที่สุดละทําได้ให้มากเต็มที่ละเต็มเปี่ยมละในลักษณะนี้นั่นนี่ก็จะเรียกว่ารู้ถึงปริญญา3อย่างนะในคําสอนของอริยสัจ4นั่นเองนะอันนี้ก็คือพูดในลักษณะที่จะทําให้ท่านผู้ถามคือคุณนเรศจากอําเภอหนองจิตจังหวัดปัตตานีเนี่ยจะได้เข้าใจเพราะว่าคําถามเหล่านี้มันเกี่ยวเนื่องกันนะก็เลยนํามาอธิบายในลักษณะนี้ในขณะเดียวกันถ้าท่านผู้ฟังท่านอื่นๆมีคําถามข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะก็สามารถเขียนส่งมาได้ท่านผู้ฟังนะที่รายการธรรมะรับอรุณนะถนนวิภาวดีรังสิตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าจะส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้นะเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์นะก็ที่ puredhamma.com puredhamma.com และวันนี้ครับเจ้าพระไพบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร